Allez, allez, allez. Ne znam da li uvijek gore što na vas. Možem malo da otvore, da fleže vzduh. Така. Благодаря за посвещението, което има Ваня в нашия дом и ни послужи с хваление. Едно от най-прекрасните неща, които ще преживеем на тая земя, е нашето лично посвещение към Бога и плодовете от Него. А радостното, когато сме в Неговия дом, е да виждаме посвещението на някой, който се раздава за Господ и по този начин свидетелства, че Словото на Бога е в него и Словото на Бога е за всички нас. Така че хвалението, това, което се изпява чрез хваление, преди си мислех, че настройва душите ни, защото те са разстроени по принцип. Постоянно има нещо, което ги разстройва, така че ние имаме нужда от хваление в църква, за да се настроим за Словото. Това съм убеден, че е погрешно мислене, защото пак излиза, че хвалението е за нас, в наша полза. Ако правите нещо в църква и то е за ваша полза, значи църквата се оказва, че е събрани на хора, които правят неща, от които имат нужда. Тогава Господ не може да присъства в събрание, което не е посветено на Него. Търсим Него, за да снабди нуждите ни, но да е посветено на Него е различно. Когато нещо е посветено на Бога, ние единственото нещо, което правим, е да даваме. И ако получиш нещо от Господ, слава на Бога за това, щастливи сме, удовлетворени сме, но не сме за това тук. Много е погрешно схващането, че църквата е място, където което Бог снабдява нуждите ни. Нека да ви дам пример. Ако мислим така, дори Словото ще очакваме да чуем нещо за нашата нужда. В самото Слово ще очакваме да чуеме отговора, да чуеме насърчението, да чуеме успокоението. И ако очакваме, и ако сме някъде, и ако отиваме някъде, за да получим, това е менталитет. Това е проблемен менталитет. Защото... Благодаря. Защото... Този менталитет работи във всяка една област. В семейството ни очакваме да получим, очакваме някой да ни дава на нас, някой да ни помага. После отиваме на работа да работим и там очакваме някой да дава и да помага. После имаме приятели, взаимоотношения в църквата и там очакваме да получаваме. И когато не получим, ние се разочароваме. Хората, които очакват да получават, винаги са разочаровани. Те живеят в разочарование, в обида, в огорчение. Хората, които се раздават, дори някой да злоупотреби с тях, дори някой да ги използва, дори някой да вземе и да ги изостави, те са щастливи. Те са щастливи. Затова за мен църквата не е място на получаване, а място на себе раздаване. Място на това да дойдеш да кажеш на Бога, ето ме, ето ме. Не просто да ми снабдиш, ето ме, напълни ме, а ето ме, вземи ме. Използвай ме. Направи от мене това, което искаш. Кажи ми, че словото, това, което искаш от мене, аз ще го направя с желание, с пълнота, с удовлетворение, понеже за това съм тук. Амин? Вижте ли колко е различно? Хората живеят в липси, понеже имат погрешно разбиране за вярата, погрешно разбиране за хора и на църква. И ако се лишите от хорени на църква и от хорени в място, където се събират християни, вие се лишавате от способността да се раздавате. И започва душата да живее в липси, защото има очакване някой да дава, някой да инвестира вътре в нея. Внимание, любов, грижа, хубави думи. Разбира се какво говоря. Всичко това е защото човека изгражда менталитет, който е консуматорски. Тези хора не са удовлетворени и щастливи. Откакто го осъзнах, света ми стана различен. Хората станаха различни. Свободата, в която живея, ме прави щастлив. А не това, че някой ми дава. Вижте, ако щастието и удовлетворението идва от това, че получаваш, това означава, че в момент, в който не получаваш, ти си нещастен. Идваш на църква, примерно идваш с болест. И не получаваш изцеление на самото събрание. Не получаваш. И си тръгваш болен. Какво е чувството? Нека я попитам, какво е чувството? Излизаш ли щастлив? Тръгваш ли щастлив? Носиш си проблема със себе си обратно вкъщи. И проблема стои. И нека ви попитам, какво е вярата? Вярата е да повярваш в неща, които не виждаш, които не са се случили в реалното, не ги виждаш, обаче вярваш, че те съществуват. Вярваш, че имаш изцеление, преди да си го получил. Щастлив си дори да нямаш изцеление, удовлетворен си дори да нямаш изцеление. Знаеш, че Бог ти обича, независимо, че не те е изцелил. Защо? Понеже не си дошъл на църква, за да получиш, а за да дадеш. Какво да дадеш? Себе си. Това е, в което аз вярвам. Това е, в което аз проповядвам. Тук в Елхово, в Пловдив и в Казанлък. Места, където има глад за Господ. Насякъде, където има глад, има снабдяване. Тук ли сте? Където има глад, има снабдяване. Вместо да се фокусираме върху глада си, ние се фокусираме върху снабдяването. Но нека ви кажа, колкото повече глад има, толкова е по-голямо снабдяването. Щастлив съм за това, което Бог прави в Казанлък и съм насърчен от това, което Бог прави там. И всичко е заради глада. Никой не е повече от другия. Всички сме равни в очите на Бога. Всички сме еднакви постойно, следователно. А това, което обаче извиква словото, е глада за словото. Ако има глад, пак повтарям, има снабдяване. Но ако има глад да снабдява и на нужди, тогава словото е пренебрегнато. Тогава словото стои на страна, а ти просто искаш отговор. Защо ли? Понеже словото ти предизвика към промяна, а снабдяването просто ти удовлетворява. Звучи страхотно, ако ти си воден от твоите нужди. Как казвам страхотно, в кавички малко го казвам. Но ако си воден от словото, ти си тук да си раздадеш и да предадеш себе си. Затова си на това събрание. С това започнах. Ако ти си тук за да получиш, това е менталитет и начин на мислене, което работи във всяка една област на твоя живот. И пак повтарям, в семейство очакваме да получим. И когато не получим, ние сме наранени. Идваме на църква, не получаваме изцеление. Не получаваме слово, което да ни утеши, защото в момента сме разстроени, искаме да бъдем утешени. Не получаваме това слово, което ни утешава. Следователно си тръгваме. Какви? Щастливи ли? Не. Неудовлетворени. Имаме приятели, имаме нужда те да ни търсят, имаме нужда да ни обръщат внимание, имаме нужда да ни покажат колко много ни обичат, като изговарят това, като показват, им дават жестове, внимание и така нататък. Но това не се случва. Ти си разочарован. Причината каква е? Това, че хората са нехайни към тебе, незаинтересовани от тебе. Проблема е в очакванията. Когато искаш да получиш, винаги имаш очаквания. И те ти съсипват. Те съсипват взаимоотношенията, съсипват удовлетворението. Ние не идваме на това място с очакване да получим. Ние идваме на това място с очакване да чуем Бога. Има разлика. Защото когато идваш да получиш, не те интересува какво ще чуеш, а дали ще се отговори твоята нужда. Но когато чуеш, понякога чуваш неща, които не ти допадат. Като, например, в тебе е проблема. Не дей да прехвърляш проблема върху друг. Не дей да обвиняваш друг за нещо, което е твоя отговорност. Това може да чуеш. И твоята душа казва, не съм съгласен с това. Какво излезе сега? Аз пак виновен. Това да сме го казвали някога. Говорим с някой и се опитваме да си изгладим отношенията и накрая му казваме едно култово изречение. И какво излезе сега? Пак аз съм виновен. А? Тук ли сте? Защото търсим виновен и невинен в разговора, а това е погрешна цел. Няма виновен, няма невинен. Всички носим една отговорност и правим еднакви грешки, понякога различни, но всъщност те са грешки. Това, което търсим наистина, е какво мога аз да дам, а не какво мога аз да получа. Тогава нещата се изглаждат в взаимоотношенията. Аз не мисля да говоря за това, което започнах, но изглежда там отиват нещата. Искам да споделя неща, които са свързани с идентичността в Божията благодат. Идентичност, това е кой си ти. Ама не за кой си мислиш, ама не на кого си правиш, а кой си всъщност, вътре в тебе. Като казвам вътре в тебе, това означава, че твоето поведение няма много връзка с това, което си ти. Понеже твоето поведение може да го изфабрикуваш, може да го изимитираш, може да имитираш някой, може да искаш да бъдеш някой и да оформиш авторитетно поведение, говорене, отношение, жестове, а които всъщност това да не си ти. Тоест, презентираш себе си пред другите хора, за да бъдеш харесан, одобрен, да ти се възхищават, но всъщност вътре това не си ти. Ще ви дам пример. Много хора, които говорят горделиво, надменно, арогантно, отвътре са неудовлетворени, свити, смачкани и се чувстват никой. Отвътре е така. Но за да прикрият това, което са отвътре, и сфабрикуват поведение, което е изключително арогантно, трупат себе съзнание, за да може знанието да изгради образ на тях пред хората, на който образ хората се възхищават. Но вътре са неудовлетворени, непълни, чувстват се некачествени. Така че поведението няма много връзка с идентичността. Да, ако има правилна идентичност, има правилно поведение, но не можеш да пренебрегнеш идентичността и да наблегнеш на поведението, понеже тогава наблягаш на визията, не на съдържанието. Тук ли сте? Това правиха фарисеите. Варосаха гробницата, но не изчистиха костите от гробницата. И затова тя се остана гробница. Тази идентичност първо започвам с това, че няма правилна идентичност в закон. Има ли закон? Няма правилна идентичност. В Стария Завет беше закон. И правилната идентичност беше в единица хора. Твърде малко. Когато дойде благодата, не можеш да изграждаш идентичност въз основа на закон в време на благодат. Защото живееш във време, което е отминало, реално отвътре, а се опитваш да презентираш себе си във време, което е настояще, което е във време на благодат, има несъвместимост. Едно живееш отвътре, друго правиш отвън. Тоест, това е лицемерие. И затова не можеш да имаш правилна идентичност в време на благодат. Да имаш правилна идентичност чрез закон. Първо, което е много важно. Правилната идентичност е принадлежност. Само една скоба да отворя. Това, което ще говоря днес, е предговор. Преговаряме неща, които сме говорили. Едновременно ги обобщаваме. Едновременно е продължение. Едновременно преговаряме неща, обобщаваме ги. Едновременно продължение това, което вече сме казали. Така че чуйте поученията, които са свързани с идентичността, за да могат да допълнят картината, ако сме ги забравили тия поучения. Началото. Началото е Христос. Христос не дойде само за да спаси. Христос дойде за да освободи. Затова е писано: стойте прочие в свободата, в която Христос ви освободи. Не ще ви освободи, а ви освободи. Тоест, ние сме родени свободни. За жалост в робска среда. Говоря за хората, които имат религиозно минало. За жалост в робска среда. Но ти си роден свободен. Много е важно да знаеш какъв си роден, за да се придържаш към това, което си. Ако не знаеш, че си роден свободен, ще се опитваш да изработиш свободата си в робската среда. Ще влезеш в бунт против тая робска среда, в бунт против хора, ще влезеш в огорчение към хора, ще се бориш с хора. И вместо твоята битка да бъде срещу тъмните сили на поднебесната, ще бъде срещу кръв и плът, т.е. ще бъде срещу хора. Така че ако знаем кои сме, ще се придържаме към това, което сме. Сатана обаче се е постарал чрез миналото ни, средата, в която ние сме били, да ни повлияе, за да оформи образ прямо средата. И всеки един от нас е бил малко или много засегнат негативно от средата. Това означава, че има повредени неща в нас, които Словото на Бога идва днес, за да промени. Не защото си сбъркан и не ставаш, а защото Бог ти обича и не иска да те остави да живееш в заблуди. Затова идва Словото. Ако един човек чува Словото, че го усеща като камшик, който се размахва и въдворява ред в безредие, той ще се бунтува против онзи, който върти камшик. Но Словото не работи така. Словото е гласа, който извиква за свобода, за връщане към свободата. Първото нещо, което определя правилна идентичност, е свободата. Много пъти съм казал, че това е, свободата е добра основа, страхотна основа, но не трябва да оставаме там. Свободата е причина, свободата е средство, свободата е добро място, за да растеш. Продължавам за свободата. Това, че имаме минало, и в миналото поради незнание, поради човешки догми, човешки принципи и закони, ние сме влязли в място, в което се опитваме да придобием достоинство. Нека ви дам пример. Чувате поучение, което ви казва: правете това толкова време на ден, правете онова, което е редно, това и това, изборяват се нещата. И ти оставаш впечатление, че понеже не ги вършиш тези неща както трябва или въобще не ги вършиш, ти си неприет от Бога. И си казваш: ако аз ги свърша, ще бъда приет. Тогава ще бъда достоен, за да бъда изцелен, освободен, насърчен, благословен. И започваме една борба за благословение. Но тя не е борбата, която Яков води с ангела, а тя е борбата с лъжи, в които вярваме, и понеже ги вярваме, влизаме в една битка нереална. Дон Кихот и вятърните мелници. Разбирате ми какво говоря. Опитваме се да вършим неща, които са казани, че са правилни, за да придобием достоинство. Само че има един проблем. Религиозната система не дава достоинство. Каквото и да направиш, то винаги ще бъде недостатъчно. Колкото и да дадеш от себе си, колкото и да се промениш, колкото и да се напъваш да живееш както трябва, винаги ще бъдеш недостатъчен. Защо? Понеже системата така контролира и манипулира хората да вършат неща. Просто им каза, че си недостатъчен. Защото ако им кажеш, че си достатъчен, той ще спре да върши неща човек. И като спре да ги върши тези неща, оп, изтървахме го. Вече не може да му казваме какво да прави. Затова религионната система винаги ще слага недостоинство и ще казва, може и още, и още, и още. Трябва още, и още, и още. Ако днес някой проповяда, че трябва да се молите или колко си време на ден, ако го направите, скоро това ще бъде недостатъчно. И когато не може да дадете повече от това, което мислите, че е достатъчно, ще има недостоинство във вас. Затова тази система, религиозна система, не дава достоинство. Това е... Ако погледнем децата си, които се опитват да правят неща за нас, да бъдат приети, за да може да ги обичаме, да бъдат достойни в нашите очи, и ги виждаме как се тормозят, правят неща, успяват, учат, само и само да бъдат потупани по рамото, пригърнати и похвалени, тогава ще видиш това дете и ще си кажеш, това е ужасен живот. Това дете живее в заблуда. Аз го обичам въпреки всичко. Дори да не учи, дори да прави какво ли не, аз ще продължа да го обичам, понеже вече съм го приел и няма да го отхвърля. Как като родители можем да виждаме правилно, когато децата ни се опитват да бъдат одобрени и харесани от нас, а самите ние спрямо Бога не можем да видим себе си правилно. Причината е системата, която е осигурила достатъчно слепота, за да не видиш истината. И когато дойде благодата и ти каже, ти си свободен, ти си достоен, системата казва, не е вярно. Нищо ли си направил? Как така си достоен, пък се правиш каквото си искаш? Не, не, не си достоен. Трябва да направиш неща, за да бъдеш достоен, за да бъдеш приет. И човек започва една борба с това да върши неща, които не му идват отвътре. Не само удоволствие, но ги прави, за да може да бъде харесан и одобрен. Скъпо семейство, това не е връзка с Бога. Такава, каквато Бог иска да има с нас, като баща с синове. Стойте в свободата, в която Христос ви освободи. Нека ви попитам, каква е свободата? Каква е свободата? И веднага в нашите мисли е, свободни да правим еди какво си. Не, не. Не свободни да правим еди какво си, а свободни да сме. Има разлика. Когато Христос освобождава, ние ставаме свободни от робското иго на слугата и Господа и влизаме в място на синовство, защото в сина какъв друг да бъдеш, освен син? В Христос свободата е да бъдеш син. Няма по-голяма свобода от тази. Ако моята цел да бъда свободен, за да правя еди какво си, аз огаждам на плата си. Прав ли съм? Ако искам да придобия свобода, за да правя каквото искам, аз огаждам на плата си. Но ако искам свобода, за да бъда в Христос и чрез Него да бъда син, това е правилната свобода. И това е свобода, която гради. Няма да използваш за огаждане на плата, нито да съблазниш някой, но ще живееш в тая свобода, за да можеш на базата на тая свобода да растеш, понеже ако искаш да растеш, трябва свобода. Няма реален растеж в робство. Тук ли сте? Роден си свободен, живей свободен. Роден си свободен, живей свободен. Не слагай сам върху себе си робства. Робствата идват от лични страхове. Идват отвътре нас. А вътре нас е изманипулирано състояние от Сатана. Не е реално. Не си роден в страхове. Не ни е дал дух на страх, а дух на себе владение. Не сме получили робство от страхове, а сме получили свобода от робство на страховете. Правилната идентичност е нашата сила. Ако има правилна идентичност, ние сме силни. Най-податливите хора на манипулация от страна на Сатана във връзка с огорчение, страхове, гняв, притеснение, отчаяние, депресия и подобни неща са поради липса на идентичност, затова не може да устои човек. За да влезеш в едно състояние, трябва да признаеш, че това състояние е сходно с тебе. Тоест, това е за теб, това състояние. Но ако казваш, това състояние не е за мен, понеже няма нищо общо с моята вътрешност, то няма съвместимост. Как да бъда депресиран, като аз не съм устроен отвътре да бъда депресиран? Има ли съвместимост между отчаянието и между това, което съм аз? Да, бих бил отчаян, ако съм роб. Но понеже съм роден свободен, аз съм свободен, как да живея в отчаяние, депресия, страх? Има ли съвместимост? Сатана толкова много се е погрижил ние да използваме нашата човешка недостатъчност. А ние сме нарекли смирение, така нали сме смирени, като признаваме сме недостатъчни. А той използва нашата недостатъчност да ни контролира. И като ни кажеш сме недостатъчни, ние сме готови да приемем неща, които не са за нас, защото се чувстваме недостатъчни. И като се чувстваш недостатъчен и празен, си готов да приемеш неща, които са вредни, но някак си склонен да ги приемеш, защото не си съвършен. И така Сатана ни манипулира със страхове, притеснение. Свобода. Другото нещо. Идентичността не идва от функцията, а от позицията. Нека ви дам пример. 1 Коринтияни. Това беше увода до сега, не знам дали разбрахте. Първо Коринтияни 15 глава. В 9 стих Павел казва за себе си: защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не е достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Първо Коринтияни 15 глава. В момента прочетохме 9 стих. 10 стих. Но с Божията благодат съм това, което съм. Затова разсъждаваме днес за идентичност в Божията благодат, възоснова на това, което каза Словото на Бога чрез Павел. Павел казва: чрез Божията благодат съм това, което съм. Нека ви задам въпрос. Чрез делата ли сме това, което сме, или чрез Божията благодат? Тогава, ако сме чрез Божията благодат, защо делата определят кои сме? Отговорете. Един ден вършим добро дело и се чувстваме добри, угодни на Бога. Другия ден съгрешаваме и се чувстваме неугодни на Бога, противни на Бога. Ако искате да бъдете объркани, религията ви предлага пълен пакет от лъжи. Не можеш да изградиш достоинство, което чрез дела, което тежи повече от делото на Христос на кръста. А чрез делото на Христос на кръста ни е дадено Неговото достоинство. Защо? Защото ние сме в Него. Не можеш да си в Него и да нямаш Неговото достоинство. Идеята да си едно с някой е това, което има Той, да го имаш и ти. Така ли? Това каза бащата на големия син, на блудния син. На брат му, големия. Синко, всичко мое е твое. Ако ти си едно с мене, всичко, което аз имам, ще бъде твое. Но ако си в ролята на слуга и не си едно с мене, понеже не се виждаш едно с мене, тогава нямаш нищо. Имаш каквото има слугите. Заплата. За труда си. Да вижте противоречието. То не е противоречие, по-скоро Павел в един момент казва: аз съм недостоен да се нарека апостол. Апостол, това е функция. Искам да го знаете. Не е титла, това е функция. Но понеже започнаха в България да се титлуват с апостол, еди кой си, те помислиха хората, пасторите, че ако сложат апостол над пред името си, ще имат по-голяма стойност и по-голямо влияние. До някъде са прави, в кавички, обаче ефектът е лош. Понеже привличат хора към себе си, хората ги издигат в култ, следват ги, но Христос не съществува в тази схема. Апостол, това е функция. Това, което казва Павел е следното. Не мога да се нарека апостол, т.е. не мога да призная, че имам тая функция. Недостоен съм, за да имам тая функция. Но не казва, недостоен съм да се нарека Божий син. Понеже син е позиция. Защо? Оние, които го приеха, даде право да се нарекат. Даде законно право да бъдат синове. Това не е функция. Сина не е функция. Позиция. Голяма е разликата. Затова позицията струва повече от функцията. И като кажем, че не апостоли, не пастори, не пророци, това е най-големите титли. Най-важното, което дава стойност. Това, което е най-важно и дава стойност, това е да си син. Струва повече от всичко друго. Понеже е позиция. Ако е позиция, не се променя от атаки. Ако е функция, може се почувстваш малък и жалък. Сатана атакува позицията. Ако се чувстваш във функцията си недостатъчен, това са комплекси за малоценност. Но ако се чувстваш застрашен от към позицията, да знаеш, че това е атака на Сатана. Веднага пояснявам. Сатана идва при Христос и му казва: ако си Божий син, атакува позицията, не функцията. Не е това, ако се чувстваш спасител. Нали? Христос идва да спаси, той е спасител. Идва да спаси, да се жертва. Това е спасител. Но не атакува мисията, чрез която идва, функцията. Атакува позицията. Ако си син, ако си Божий син. Успорва позицията, не функцията, защото позицията е основата. Като събаряш сграда, какво правиш? Събаряш покрива ли? Не, не, събарят основите, понеже ако съборят основите, пада цялата сграда. Ето защо Сатана атакува позицията. И затова Павел, когато говори за себе си, че се чувства и казва: аз съм най-недостоен, недостатъчен във функцията, но не казва в позицията. И след това, това, което казва, е нещо много важно. Чрез Божията благодат съм това, което съм. Тук вече говори за позиция. Какъв е той? Син на Бог. Не апостол. Апостол е функция. Може се чувстваш във функцията недостатъчен, пак повтарям. Това е комплекси за малоценност. Но когато си атакуван в позицията, това е опасно. И затова инвестираме в позицията. Не да украсим себе със служение, с титли, с визия, с поведение. Не работим върху визията. Визията винаги е следствие на това, което си посял вътре. Ако посееш вътре достоинство, ти излъчваш достоинство. Не самочувствие, такова, дето да ти напомпи, да ти накара се почувстваш по-стойностен, по-важен. Нямаш нужда от това. Аз нямам нужда да карам чисто нов автомобил, за да се почувствам стойностен. Нямам нужда да купя скъп автомобил, много скъп, с заем, за да ви покажа, че всъщност така трябва и вие да правите. Това е глупаво. Вие няма нужда да придобиете материално, за да дойде върху вас стойност. Освен ако нямате липсна идентичност. Тогава материалното може да ви помогне в кавички да се почувствате важни. Само че това е стандарта на света. Ако аз се чувствам значим според стандарта на света, Бог не е в мене. Продължаваме нататък. Продължаваме. Без идентичност идва лесно вина, срам, огорчение, гняв, страх, безпокойство, неверие. Лесно идва. Затова номер едно функция на словото не да утешава, а да изгражда. Да, словото утешава, но функция номер едно по значимост е да гради. Защото ако не изгради, ти ще бъдеш повлиян от тия неща, които изброих. И със всяко едно нещо ще се бориш по-отделно. Ще бъдеш атакуван, ще се молиш да бъдеш освободен. Вместо да пораснеш и да имаш силата да победиш тези неща, ти ще се мъчиш да излезеш от тях, а те ти потапят, давят те. Едно дете вместо да се мъчи, има избор. Вместо да потъва, ако порасне, няма да го залее това, което изпраща Тана. Ще бъде атакувано, но няма да го покрие. Решението е в растежа. Растеж в емоционална зрялост. Аз съм говорил за това и затова казвам, повтарям неща, обобщавам ги и продължавам. Добавям неща, които не сме чули досега. Емоционална зрялост. Това не е поведение. Не е поведение. Поведението е витрината. Не ме интересува колко красиво си украсил витрината на магазина, който притежаваш. Интересува ми като влеза вътре. Това, което се вижда в магазин, да бъде превъзходно, повече от самата витрина. Тогава няма разочарование. Разочарованието идва за това, че много хора украсяват себе си с поведение, но когато ги опознаеш, това, което виждаш в тях, не е същото. Затова казвам, поведението не е емоционална зрялост. Да, правилно поведение поради зрялост е добро. То презентира по правилен начин. Но вместо лична промяна, изработено поведение, което да прикрие неща, не е правилно. Защото винаги стигат хората до място, което виждат, че същността не е същата, както поведението. Аз си спомням, лично го видях в една църква, как пастора направи забележка на човек, който отговаряше за излъчването, че вместо да активира самото излъчване и да си приготви всичко, да му е готово на време да го стартира, той се мутаеше наляво надясно, с той говори, с он не говори. И пастора му каза, трябваше да го направите по-рано това. Трябваше до сега да се е случило с по-строг тон. А този човек, аз го познавам по поведението, което се опитва да демонстрира интелигентност, авторитет, тежест и така нататък. Този човек, когато му се говори по този начин, му се каза строго, той се смачка, сгъна се. Емоционално се сгъна. Нека да ви кажа нещо. Емоционалната зрялост е способност да чуваш и да се променяш чрез това, което чуваш. Да можеш да чуваш думи и да чуваш и отношение. Защото когато някой не говори, той има отношение с тия думи. Върви, винаги думите върват с отношение. И ако изтълкуваш неправилно отношението, и думите ще изтълкуваш неправилно. Ако вместо в случая лидера му каза направи нещо, и той мисли, че просто го коригират, че му казва, че не се справя, че не стига, че го върша тук доброволно това нещо, нищо не получавам на среща ми и изискване има върху мене. Ако той така мисли, човека е изтълкувал неправилно отношението. Какво е отношението? Отношението е следното. Ние сме събрани за да дадем на Господ. Следователно, когато мислим за себе си и загърбим идеята, заради която ние сме събрани да служим на Бога, влизаме в място, където сме некачествени в служението. И когато някой ни каже, трябваше до сега да се случи, не означава, че ти казва, ти си некачествен, нищо не правиш. Не казва това, а казва, това, което правиш, трябва да разбереш, че е много важно. Ако разбереш, че е важно, ще бъдеш отговорен. И ако забравиш за себе си, ще вършиш качествено служението към Бога. Ако мисли за себе си, идва некачество в делата към Бога, служението към Бога. Та такива хора, когато се подходи към тях със строгост, тя не е строгост, която обижда. Тя е строгост, която ти казва, ей, фокусирай се върху това, което вършиш, то е важно. То е важно. Ако някой подходи към нас като деца, се чувстваме страхотно. Смисъл. Нали? Виж сега, това е много важно да го правиш. Нали? Сега разбирам, че ти се говори с тоя, с оня. И това е важно. Но отдели време, отиди там, направи го, па после говори с тоя, оня, да бъде готово, да бъде подготвен. Хората така обичат да слушат. Ако обичаш да бъдеш третиран като дете, за да ти е по-хубаво на душата, означава, че отказваш да пораснеш. И когато Сатана дойде и почне да те мъчи, да те тормози със страхове, притеснение, и ти се чудиш, то не мога да се освободя. Не може да искаш да бъдеш третиран като дете, пък да живееш в свободата на възрастен. И в силата на възрастен. Това са две различни неща. Ако иска едно дете да живее в свободата и в привилегиите на възрастните хора, трябва да забрави за детинското. Както каза Павел, забравил съм за детинското. Откакто бях дете, като дете разсъждава, като дете чувствах, мислях, сега вече съм забравил за детинското, защото това е вредно. Вредно за човек с отговорности да бъде дете отвътре. Емоционална зрялост. Как е това за вас, което говоря? Много сте мълчаливи. Не се обаждат и не мога да разбера какво става. Но дърпате, аз виждам. Емоционалната зряло семейство е причината да се изправи срещу страха и да не видиш страх, а да видиш едно нищо. Балон, който се опитва да бъде страшен. Един голям балон, нарисуван върху него нещо страшно, но вътре е балон, а ти имаш в ръката какво? Кърфичка. Имаш способността да го спукаш този балон. И правиш избор. Да се страхувам от него или да го спукам. Но ако нарисувате едно чудовище и го покажеш на едно дете, нарисувате върху балон и покажеш на едно дете това чудовище, то ще се страхува. И няма да мисли да пука балона, а ще си мисли как да избяга. Как да се скрие. Затова е важна зрелостта. Способността да слушаш. Някои са обидени като слушат. И си мисля, че това е нормално. Аз мисля, че е срамно, особено за мъжете, които се опитват да доминират, опитват се да определят те, да казват какво ще става в семействата си, опитват се да правят неща, които да звучат успяли, да изглеждат можещи, знаещи. И в същото време, като ги барниш в неща, които трябва да променят, те се обиждат като деца. И почва една борба. Колко ме обиди, колко ме нарани, не трябваше така да казваш, трябваше по по-мек начин, не така директно. И ти стоиш и гледаш и си мислиш с зрял човек ли говори с дете. И трябва да превключиш. Ако говориш с дете, сменяш стратегията. Но ако този човек има претенции за зрял човек, третирай го каквито претенции има. Ако има претенции за зрялост, третирай го като зрял. Ако една жена третира мъжа си като дете, то никой няма да се промени да порасне. Няма нужда. То му е хубаво. Обгрижват го. Всичко правят за него, което има нужда. Готино му е. Обслужват го. Всичко. Следователно, що се променя? Но ако жената почне да третира мъжа си като мъж, да който трябва да си носи отговорности и да не се търси прислужница и слугиня, тогава той мъж трябва да избере. Ще плаче или ще страда като детенце, или ще порасне. И ще си поеме отговорностите. Също нещо и във вярата. Идват хора на църква и трябва да решат да поемат ли отговорностите, които Бог им дава или не. Емоционалната зрялост, скъпо семейство, е живо свидетелство за Христос. Живо. Защото когато някой ми нарнива света, той очаква аз да се обидя. Очаква аз да го нападна и аз да го обидя. Той очаква да върша аз това, което той очаква. И когато аз не го направя по този начин, това е свидетелство. Аз показвам, че съм различен, че имам нещо в себе си различно от това, което има той. Това е свидетелство. Ако имаме същите неща, които има в света, ако се обиждаме като тях, ако се гневим като тях, ако сме същите като тях, какво различно притежаваме, което е различно? Което е свидетелство? Нищо. Но ако имаме зрялост, ние ще бъдем истинско свидетелство, че Христос в нас съществува, реален е, жив е и може да бъде в тях, ако поискат. Това е свидетелство. Смели сте още. Ума ви не е напуснал сградата. Изпитвайте себе си, казва Словото. Някои хора изпитват себе си, аз греших ли, не сгреших ли. Не, не, като дойдеш на църква, изпитай себе си, дали Словото, което слушаш, може да го поемаш, да го разбираш, да го приемаш и да го живееш. Това е истинско изпитване. Защото ако се чудиш, аз греших ли, не сгреших ли, може се чудиш и накрая да решиш, че не си сгрешил. Или че си сгрешил, каквото решиш. Обаче, ако дойдеш тук и изпиташ себе си, дали Словото на Бога има влияние върху тебе или няма, това е истинско изпитване. Знаете ли, зрелостта няма нищо общо с това как се чувстваш и кой мислиш, че си. Защото в чувствата и в това, което мислиш, че си, можеш да се заблудиш. Можеш да се промениш. Един ден да се чувстваш качествен, другия ден некачествен. Следователно, това не е реален образ. Не можеш да се променеш в некачество и в качество през ден. Затова вярата не комуникира своите чувства и емоции, а комуникира с духа в тебе. За да може душата да бъде в правилна кондиция. Продължаваме. Четвъртото нещо, което определя правилна идентичност, оформя правилна идентичност и доказва правилна идентичност, това е посвещение. Павел казва, сега вече не аз живея. Всъщност той казва, не живее вече за себе си, ако трябва да го перефразирам. Обаче забележи, той не казва, вече не живея. В смисъл край на живота. Свърши. Преди огаждах на себе си, живеех си живота, сега вече не живея. Всъщност, егоизма казва следното нещо. Ако ти не вършиш неща за себе си, ако не се грижиш за себе си, ако не мислиш за себе си, ти не живееш истински, ти си нещастен. Това казва егоизма. Посвещението е единственият начин да се пребориш с егоизъм, себецентризъм, индивидуализъм, който граничи с независимост. Няма друг начин. Повечето връзки между мъже и жени, между приятели, между хора в църквата, се развалят заради егоизъм. Разпадат се заради егоизъм. Губят връзката помежду хората поради егоизъм. Посвещението е единствен начин, пак повтарям, за да пребориш егоизма. Няма друг начин. Може се спукаш да се молиш, може да четеш на нея колкото си искаш Библията. Каквото искаш прави, друго, няма да помогне. Ако не се посветиш и ако не кажеш сега вече не аз живея, но Христос живее вътре в мене, няма реална промяна. Нека да обясня защо. Когато кажеш Христос живее вътре в мене, истината е, че това, което живее вътре в тебе, то те снабдява. Ако има в тебе егоизъм и живее егоизъм, егоизмът те снабдява. Да, ще придобиеш неща, що ще си мисли за себе си и ще ги придобиеш, но ще придобиеш не просто неща, от които наистина имаш нужда. Ще придобиеш самота. Понеже егоизма винаги води до самота. И ако някой му е гадно, че сам и се чувства сам, вместо да обвинява другите, че са го зарязали, и ако работи върху това да промени егоизма, да няма егоизъм вече, да има посвещение, този човек никога няма да бъде сам. Гарантирам за това. Павел каза, Христос живее в мен. Ние се посвещаваме на това, което живее в нас. Ако живее егоизъм, ние се посвещаваме на егоизма. Ако живее Христос, ние се посвещаваме на Христос. И всъщност Павел това казва. Всъщност, ако живее за себе си, аз се снабдявам. Ако живее за Христос, той ме снабдява. Аз избрах Христос да ме снабдява. И затова той живее в мене. И сега вече не аз живея, като казва не живея, няма пред вече не съм жив, но съм истински жив, защото Христос живее в мен и ме снабдява. Аз не съм го допуснал в мене да ме снабдява, т.е. да получа нещо от него. Той е в сърцето ми, понеже за мен няма друг вариант. Както казва Петър, при кого друг да отидем? Няма друг вариант. За мен няма вариант, освен вярата в Бога. Няма такъв. Аз не се колебая дали да бъда християнин или не, дали да бъда Божий човек или не. Не се колебая, защото няма друг вариант. Той човек се колебая, като има избор. Ту ли да избира, уно или да избира, и се колебая. А всъщност аз нямам. И се чувствам щастлив, че нямам избор. Аз съм решил да нямам избор. Аз съм избрал да нямам избор. И затова, като стане въпрос за вяра, аз не мисля и много ми е трудно да вярвам. Аз всъщност разсъждавам, че аз нямам друг вариант. Ми нямам. Какво да избирам, като вече съм избрал? Да нямам вариант. Посвещението е да принадлежиш. Всъщност, когато ти принадлежиш, на това, което принадлежиш, оттам идва твоята идентичност. Ако аз принадлежа на Бога, от Него идва моята идентичност. Ако аз принадлежа на моите цели, на моите желания, от моите цели, от моите желания или по-скоро от моите постижения, идва моята идентичност. И ако аз нямам постижение, познайте какво? Никаква идентичност, удовлетворение, чувствам се никой. Ставам зависим от резултати. Това иска дявола. Дявол иска християните да бъдат зависими от резултати. И ако нямат резултати и постижения, да се чувстват никой. Най-лесно се манипулира човек, който се чувства никой. Най-лесно. Просто му казваш, направи това и ще се почувстваш качествен. И той го прави, защото той се хваща като отдани за сланка. И го прави тъкмо, да се почувства удовлетворен. Оп, дойде още нещо, което го удари и го накара се почувства нищожен. Еде пак наново. Порочния кръг. Свърши това, за да се почувстваш така. Ари пак наново. И пак неуспешни опити. Значи ли, посвещението се разбира по много неправилен начин. Тоест, разбирам го пастора, сега той и това му е работа, да се посвети на Бога. Нали? В смисъл, избрал си човек съдбата, нали, посветен на Бога, ама аз не мога, аз ходя на работа, опитвам се някакси да се справям да бъда християнин. Решаваме, че някой, само защото има такова служение, нормално е да бъде посветен. Всъщност истината е, че посвещението няма нищо общо с това, което вършиш. Като служение говоря. Дали си пастор, дали просто посещаваш църквата, всички имаме еднаква възможност и еднакъв старт да се посветиме. Защото посвещението не е въз основа на това, което вършиш, а въз основа на това, което си. Принадлежност, приятелю. Принадлежност. Това е посвещение. Пак повтарям, това на което принадлежиш, в него инвестираш. Време, ведал си. Хора принадлежат на себе си и се чудят, що са нещастни. Ми извинявай ме, ако ти инвестираш предимно в себе си, откъде да дойде щастието? Сам ли се го осигуряваш? Нали знаеш, че истинското щастие е споделеното щастие, не? Тук ли сте? Това, че споделя със себе си щастието, не е истинско. Идеята на църквата е да споделиш това, което си, това, което имаш в сърцето си, за да може да бъдеш щастлива в дома, в който Бог ти е поставил. И ако за някои хора не е толкова важно да бъдат на събрание и си мислят, аз съм си добре и така, тия хора толкова лимитират и ограничават себе си и когато имат битка и когато не могат да се справят, се чудят, що не могат да се справят. Ами сам си, приятелю, сам си. Избрал си да бъдеш сам. Ела в дума на Бога, сподели сърцето си, сподели с хора, които се борим заедно и заедно постигаме неща. Стани част от семейство на Бога, стани част от дома. Имай семейство, нищо няма да те спре, нищо няма да те оплаши. Посвещението не е свързано с закон и правила. Нека ви дам пример. Ако аз кажа на някой от вас какво да прави, ще го направя ли посветен? Пълен абсурд. Това прави обаче религията. Религията си мисли, ако някой му кажеш какво да прави, той го направи, ще бъде посветен на Бога. И ти се чувстваш длъжен да му помогнеш да бъде посветен. Но това не е реално. Дори да прави това, което му казваш, това не го прави посветен на Бога. Той следва нещата, в които ти вярваш. Опитва се той да ги вярва, опитва се да ги приложи. Накрая се измори, грохне и ти казва не мога повече. И ти си казваш, еми не четеш достатъчно Библията, не се молиш за това. О, пак и ние излизаме прави, пак проблема е в другите. Ама системата е сбъркана. Когато говорим за посвещение, искам да го чуете това нещо. Това е лично между човека и между Бога. Не се бъркайте в чуждо посвещение. Не е работата ви. Това е лично между Бога и между човека. Ако човек реши, ще се посвети на Бога. Ако не, няма. Но не е наша работа. И колкото повече правим неща, които не са работа, наша работа, толкова повече вредим на това, което Бог прави и му пречим. Събаряме хора, огорчаваме ги, бъркаме си в живота им, нараняваме ги, настройваме ги против нас. И накрая, като те се огорчат и настроят, ами слаб бил, няма зрялост, затова се обидил. Айде пак другия виновен. Ама по този начин работи религиозна система, не благодат. Посвети си на Бога и делата ти за Него ще бъдат удоволствие, чест и привилегия. Посвети му се и това, което вършиш за Него, ще се чувстваш привилегирован, че го вършиш. Каква е разликата ли? Нека ви дам пример. Ако накарате някой да върши нещо, само защото ви му казвате, дори да го направи, ще бъде с човешки сили, с напъване. Ако той се почувства привилегирован, почетен, че вие имате нужда нещо и той може да я запълни тая нужда, начинът по който върши нещата човек е различен тогава. Удоволствие. Чувства се, не му тежи. Затова Исус казва, вземете моето иго, вземете мое начин. То е леко, защото начина му е с посвещение, не с задължение. Задължението изморява, посвещението те кара се чувстваш щастлив, удовлетворен. Отвътре ти е леко. Лекотата е в благодата. Факт. Лекотата е в благодата. Вкарайте закон, в който слага изискване, очакване и ще видите, че лекотата ще се изпари. Изпитали сме го, приложили сме го и върху други, и върху себе си. Лекотата е в благодата. Обаче религията, закона, никой няма да признае благодата. Знаете защо? Защото закона не иска да ни е леко. Ако на някому е леко, нещо не е наред. Ако ти е лек живота с Христос, правиш компромис, нещо не правиш както трябва. Извинявайте, но не искам да ми е тежко, само защото взимам погрешни решения и поради това ми е тежко. Не искам да ми е тежко, само защото постъпвам неправилно и си бира плодове от погрешните действия. И после да кажа, ми е тежко, защото християнство е тежко. Исус казва, тежко е. И решаваме, че това е изпитание. Не е изпитание, което изработва твърдо, за което говори Словото, е последствие от погрешни решения. Голяма разлика. Изключително голяма. В изпитанието ми благодат да преминем през трудностите. Останалото е мъка. Без благодат. Идентичност чрез благодат. Това е лекотата. Идентичността, за която говори Павел. Аз съм чрез Бог това, което съм. Чрез Божията благодат съм това, което съм. Затова ми е леко. Защото благодата е лекота. Затова словото толкова се повтаря. Мир и благодат. Нещо, което говори в Казалнък за мир и благодат. Да се умножа чрез познаването на Бога Исуса Христа. Познаването на сърцето на бащата, познаването сърцето на сина. Затова основата, това иска да кажа през цялото време на поучението, основата на истинската идентичност е познаване на Бога. Да обясня ли защо? Понеже когато познаваш Бога, това предизвика подражаване в тебе. И когато предизвика подражаване, колкото повече подражаваш на Бог, който опознаваш, толкова повече се изгражда в тебе истинска идентичност, която е образ на Христос в тебе. Това е живо свидетелство. Защото презентираш Христос, когато притежаваш. Показваш Христос, който живееш. Това не са думи. Това е много повече. Дела. И затова, когато говорим Словото, трябва да разберем, че в момента Словото оформя образ на Христос в нас. Как? Като премахва лъжливи идеологии, християнски идеологии, като премахва излишни товари и като ни превръща от жертви в повече от победители. Тук ли сте? Все още. Съгласни ли с това? Трябва да спреме това пагубно влияние на лъжите, които Сатана изпраща към нас. И по този начин изкривил нашия образ, образа на Бога и християнството като начин на живот. Трябва да се изчистят тези лъжи. Понеже лъжите държат хора в робство. Има ли робство? Няма свобода, няма растеж. Време е за почистване на дума. Не е пролетно, но е почистване на дома. Защото ако чистим само дома на пролет, не е добре. Като кажат пролетно почистване, ако само тогава почистим, това означава, че горките ни направо сме за съжаление. Това, което казва Словото, е изпитвай себе си. Изпитвайте себе си. И когато човек слуша Слово, всъщност той изпитва себе си. Дали е в това, което се говори, дали притежава тази истина, дали притежава този принцип, дали този принцип, който се изговаря, е разбираем, дали е приемлив за него. И ако не е приемлив, защо? Има ли някакъв друг лъжлив принцип, който стои в мен и в момента пречи аз да възприема друго нещо различно? Изпитваме себе си. Изпитването на да изпитваме себе си, не го правим само преди Господна трапеза, която ще вземем сега. Защото ако изпитваме себе си преди Господна трапеза, през другото време, какво правим? Словото на Бога идва всеки ден към нас. Ако днес го чуваме на събрание или на живо, или на запис, както ще го чуят хора от Пловдив. Знам, че в момента някои от тях са болни, други работят и вероятно са малко хора в момента, така че ще го чуят на запис, най-вероятно, тези хора. Те трябва да вземат решение. И като слушаме Словото няколко пъти на запис, всеки път взимаме решение, понеже всеки път чуваме неща, които сме пропуснали. А понякога взимаме на третия път решение. Нали? Господ казва веднъж, се обръща втори път ни извиква, трети път ни извиква, на третия път захапваме. Понякога е така. Но в крайна сметка, нека да ви кажа нещо. Без истинска идентичност няма качествен живот. И ако живота ви тежи, не визирам нас, ние сме друга работа. Ние сме пълноценни и щастливи. Амин. Ако живота тежи на някой, има начин да бъде леко. Просто се дай на Христос, предай себе си. Не обещава Христос да бъде лесно, а леко. Разликата е, че лекотата идва чрез благодат, а лесното е за децата. Христос не иска да бъдем деца. Иска да бъдем воини. Това е всичко, което иска да споделя днес. Доста неща добавих, които не бях планувал. Вярвам, че са благословения за вас. И съм щастлив да бъда сред вас, понеже времето, което прекарвам сред хора, които търсят Словото, е истинско качествено време. Ние сме църква, която се базира върху откровението за църква като семейство. Не вярвам, че организацията може да повлияе да роди нещо истинско. Всъщност, организацията не е отроба, която може да роди, но семейството е отроба, която може да роди истински синове и дъщери на Бога. И ако днес не мога да бъда в Пловдив или в Казанлък, това не означава, че с духа си и аз не съм там. Не означава, че щом гледат през интернет, ние сме интернет църква. Интернет църква е църква, която няма взаимоотношение между хората, просто гледат по учението и това е всичко. Ние държим на взаимоотношенията, затова когато отида и обикалям църквите, аз предлагам взаимоотношението си. Не предлагам по учението си да избягам, защото съм свършил това, което трябва, аз предлагам взаимоотношение. Това е вярата всъщност. Така че ние не сме интернет църква, ние това, което предлагаме е взаимоотношения, семейни взаимоотношения обаче. Не служебни, а семейни взаимоотношения. Щастлив съм за делото, пак повтарям, което е в Казанлък, в Пловдив, в Елхово, сред вас. Понеже то е живо свидетелство за това, че това слово, което говорим, е живо и деятелно. То не е идеология, а то е начин на живот. Вие сте живото свидетелство, че това слово работи, което говорим. Защото ако вие не го живеете, аз само го говоря, това слово явно не работи. Но вие доказвате, че това слово работи. Така че ако не бъде свидетелство първо в дума, че словото работи, как ще бъде свидетелство в света? Благодаря ви за посвещението към това слово, за вашето постоянство, трудолюбие за делото на Бога, вашата щедрост. Благодаря ви за това, че следвайки Христос, наистина следваш това, което прави Христос. Поздрави от всички нас, на тия, които гледат, на тия, които ще гледат после на запис. Искам да знаете, че това, което Бог изрича тук на това място и ние споделяме като взаимоотношение, вие го имате в пълнота, независимо, че някои от тях са на хиляди километри, които гледат в момента. Независимо от това. Защото Божието Слово е взаимоотношение, а не думи. Така че, за да разбереме какво притежаваме, трябва да знаем какво сме получили. Вие сте получили живот, а не думи. Амин. Бъдете благословени.